Një dit pas fjalimit Benedikti 16 drejtuar kurjes romake, drejtori i sallës së shtypit Vatikanit dhe i radioson, at Federico Lombardi, na fton të reflektojmë mbi befasimet e shpirtit shenjt.
Nel suo recente discorso alla Curia Romana prima del Natale,
në fjalimin e tij të fundit drejtuar kurjes romake para Krishtlindjes, Papa vuri theksin mbi veprimin e shpirtit shenjt rreth nesh. Theksoi përvojën e ditëve botërore të rinisë dhe karakteristikat e veçanta të këtyre takimeve, përplot me një gëzim të përmbajtur e të thellë që trinte mbartin me vete edhe kur rikthehen në shtëpitë e tyre. Një gëzim që ndryshon nga dalldia kalimtare, ngacmuar e ngjarjeve të tjera me pjesëmarrje masive, shenjë e një pranie që ndihmon për lindjen e viseve të tjera të shpresës së dashurisë së jetuar. Por fjalimi i Papës shkon me tutje, befasim, mrekullim. Lind edhe duke parë botën rreth nesh, duke zbuluar se materia është e pajisur me arsye e se prandaj mendja jon është e aftë t'ja lexoj strukturën, duke filluar kështu avanturën entuziazmuese të shkencës moderne.
E la sorpresa continua.
E befasimi vion në njohjen e bukurisë e krijimit të njeriu, si burrë grua. Britma e befasimit dhe gëzimit të Adamit, kur Zoti paraqiti gruan, kumbon që në faqet e para të shkrimit shejt. Pështjellimi antropologjik i cili ja arson kuptimin këtij takimi krijon rrezikun të ashtërroj burimin këtij gëzimi.
Infine, la sorpresa più straordinaria.
Së fundi, befasimi më jashtëzakonshëm është ardhja e birit të hyjit në botë si një prej nesh, që të rri me ne, të ecë me ne, të na flasë me gjuhën tonë, ta dëgjojmë me vesh tonë, ta shohim me sy tanë, ta prekim me duar tonë, të mbetet mes nesh në bashkësinë e gjallë të besimtarve.
Il Natale dunque,
Krishtlindja pra është kohë e zbulimit e befasimeve të mëdha të Zotit për njeriun. Këto lajme të bukura e jo polemikat synon të kumtoj gjithë një kisha.